Ciao.
Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua. Grupo Os Cómicos. Título 8.000 papéis. Interpretan Cristian Perón Laje, Juan Sendón Albite y Daniel Novio Jiménez.
Bos días.
Moi bos días, o meu nome é Manuel. Podo axudar?
Sí, agradecería yo. Podería vostede ser tan amable de indicarme onde está o departamento de seguros, por favor?
Por suposto, na oitava planta ten vostede un corredor. Segunda porta á esquerda. Non ten perda.
Moitas grazas. Bos días.
Bos días. Eu son o xefe do departamento de seguros do Corte Chino. Podo axudar nalgo, cabeleiro?
Sí, quería renovar o meu seguro de casa. Caducoume onte.
Por suposto, ten vostede os documentos pertinentes. Precisámolos axiña.
Non sabía que necesitaba documentos.
Eu axúdolle. Cal é o seu nome?
Quito. Esteban Quito.
Vale, necesito os seguintes documentos. Duas fotos súas, tamaño carné, fotocopia do DNI, libro de familia, fotocopia da póliza do seu seguro anterior, o documento A14 coa súa firma e as súas pegadas datilares, e por último terá que firmarme este documento en caso de que quixar o seu seguro a terceiros.
Sí, a terceiros está ben, pero os papéis para o vindeiro mes, non?
Non, mañá que é primeira hora con todo.
Intentarei, non, grazas. Ola, quen é vostede?
Moi bo día, eu son Vanessa. Xan Carlos cambiou de despacho.
E como podería contactar con el?
O seu número de teléfono é 777-018-888-940-288.
Ten seis números de máis?
É o número da súa secretaria.
Pero como que secretaria?
Si, terá que chamala e consultarlle ou pedir cita previa.
Pero teño que entregar isto xa.
Sinto moito, é todo o que podo facer. Por certo, está vostede contento coa súa tarifa de móvil? Porque coa nova línea Fusión 17 poderá facer chamadas ilimitadas en
ningún... Non quero unha nova línea de teléfono. Onde podo encontrar a San Carlos?
Non o sei!
Ata mañá.
Necesita algo?
Sí, onde podo encontrar a San Carlos?
O seu novo despacho está anunciado piso, terceiro corredor á esquerda. Só hai unha porta.
Grazas.
Por certo, sinto moito máis, o ascensor non funciona. Onte un señor pulsou demasiados botóns.
A verdade é que susto iso non me importa moito comparado co demais. Pero este non era o despacho de San Carlos.
Calome, cala. Este era o seu despacho. Fai dúas horas. Agora está xubilado. Debo cambiálos para facer a festa de xubilación ou algo así.
Non o podo creer. Xa perdín a conta dos días que levo aquí e agora a única persoa que me podía axudar xubilouse.
Non chille, home, non chille. Dime que quere.
Eu só quería renovar o meu seguro de casa.
Está ben. Encarna, aquí hai un plaste que quere que lle atenda. Menos llevo a atender eu. Vale, pero debesme unha. Sí, e limpucho palacio xa de paso, súa majestade. Cago en Dios, tenoche que atender.
Ois, un mínimo de respeto.
Sí, ainda por riba de terche que facer caso vou te tratar, ben. Escoita, a mí tírame dun pé que che rouben sen ter seguro. Así que creo que a última persoa que queres que se enfade contigo é aquela que che vai renovar o seguro. Queda claro? A ver, como se chama?
Son Esteban. Esteban Quito.
Vaya asco de nome me traes. Documentos?
Aquí os ten todos.
Firme aquí. Ala, vai a casa e non me volvas na vida, eh?
Sí, moitas grazas.
Vostede sabía que podía facer isto dende a súa casa con internet, verdade?
Se queres votar por os cómicos, podelo facer do 3 ao 8 de decembro no enderezo electrónico radioteatro@concellodeames.gal. Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua.